รับรายงานของกระทรวงแรงงานสหรัฐระบุว่าจำนวนคนอเมริกันที่ขอรับสวัสดิการชดเชยการว่างงานกำลังลดลงซึ่งเป็นสัญญาณแสดงให้เห็นว่าตลาดแรงงานสหรัฐกำลังฟื้นตัวรายงานที่เปิดเผยในวันพุธระบุว่ามีคนอเมริกันลงชื่อขอรับสวัสดิการชดเชยการว่างงาน 316,000 คนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วลดลงจากสัปดาห์ก่อน 10,000 คนนะครับและเป็นตัวเลขต่ำสุดในรอบ2เดือนนอกจากนี้ตัวเลขตลาดแรงงานอเมริกันล่าสุดยังแสดงให้เห็นว่ามีคนว่างงานลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วง7สัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งชี้ว่าบริษัทต่างๆปลดคนทำงานน้อยลงนั่นเองนะครับส่วนที่ยุโรปครับชาวยูเครนราว 5,000 คนยังคงปักหลักชุมนุมบริเวณจัตุรัสแห่งอิสรภาพในกรุงเคียฟเป็นเวลาต่อเนื่องมา1สัปดาห์แล้วเพื่อต่อต้านการที่รัฐบาลยูเครนไม่ยอมลงนามในข้อตกลงการค้าฉบับสำคัญกับสหภาพยุโรปบรรดาผู้ประท้วงต่างชูป้ายเรียกร้องให้ประธานาธิบดียูเครนวิกตอร์ยานูโควิชเข้าร่วมในข้อตกลงการค้าดังกล่าวตามแผนเดิมที่กำหนดไว้ว่าจะมีการทำข้อตกลงในวันพฤหัสบดีนี้ระหว่างการประชุมสุดยอดของสหภาพยุโรปที่ลิทัวเนียบรรดาผู้นำสหภาพยุโรปกล่าวหารัสเซียว่าพยายามกดดันทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองเพื่อให้ยูเครนชะลอการลงนามในข้อตกลงการค้าฉบับนี้แต่ล่าสุดรัสเซียได้ออกมาปฏิเสธขณะเดียวกันอดีตนายกรัฐมนตรียูเครนยูเลียทิโมเชนโกได้เริ่มการอดอาหารประท้วงเพื่อกดดันให้รัฐบาลยูเครนลงนามในข้อตกลงการค้าฉบับนี้เช่นกันครับส่วนที่อินเดียนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงน้ำมันอินเดียเปิดเผยว่าอินเดียจะส่งผู้แทนไปยังอิหร่านเพื่อเจรจาเรื่องกระบวนการจ่ายเงินค่าน้ำมันที่อินเดียนำเข้าออกมาจากอิหร่านนะครับไม่กี่วันหลังจากที่ประชาคมนานาชาติจัดทำข้อตกลงด้านนิวเคลียร์กับอิหร่านซึ่งจะนำไปสู่การผ่อนคลายมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านรัฐมนตรีวิเวกเรของอินเดียกล่าวว่าอินเดียรอดูอยู่ว่าการผ่อนคลายมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านนั้นจะออกมาในรูปแบบใดและหวังว่าอินเดียจะสามารถนำเข้าน้ำมันดิบจากอิหร่านได้มากขึ้นในช่วงปีงบประมาณหน้าซึ่งจะเริ่มต้นในเดือนเมษายนครับช่วง2ปีมานี้อินเดียซึ่งถือเป็นลูกค้ารายใหญ่อันดับ2ของอิหร่านได้ลดการนำเข้าน้ำมันดิบจากอิหร่านลงหลังจากถูกกดดันจากสหรัฐผ่านการควบคุมเรื่องกระบวนการจ่ายเงินค่าน้ำมันดิบให้แก่รัฐบาลกรุงเทหะรานนะครับข่าวต่อไปกลับมาที่สหรัฐครับผู้พิพากษาศาลสูงในนครลอสแอนเจลิสมีคำสั่งในวันอังคารให้ปิดบางส่วนของโรงงานผลิตซอสพริกศรีราชาในเมืองเออร์วินเดลหลังจากมีประชาชนร้องเรียนว่ากลิ่นซอสพริกที่ลอยออกมาจากโรงงานดังกล่าวนั้นสร้างความคุกคามด้านสุขภาพต่อผู้ที่อาศัยอยู่ในละแวกนั้นผู้พิพากษาโรเบิร์ตโอไบรอันมีคำสั่งให้บริษัทไห่ฟงฟู้ดผู้ผลิตซอสพริกศรีราชาระงับการผลิตในส่วนที่ทำให้เกิดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ดังกล่าวและหาทางกำจัดกลิ่นนั้นให้ได้นะครับแต่ไม่ได้มีคำสั่งให้ปิดการทำงานของโรงงานทั้งหมดโดยระบุไว้ในคำตัดสินว่าไม่มีหลักฐานเพียงพอว่ากลิ่นดังกล่าวสร้างอันตรายต่อสุขภาพแต่เป็นกลิ่นที่สร้างความรำคาญและระคายเคืองอย่างยิ่งและถือเป็นสิ่งรบกวนชุมชนอย่างหนึ่งนะครับส่งท้ายวันนี้ครับวันพฤหัสบดีที่28พฤศจิกายนนี้ถือเป็นวันขอบคุณพระเจ้าหรือ Thanksgiving ในสหรัฐและธรรมเนียมปฏิบัติอย่างหนึ่งที่ทำกันมาหลายร้อยปีแล้วก็คือในวัน Thanksgiving นี้ครอบครัวชาวอเมริกันจะล้อมวงกินไก่งวงกันแต่ธรรมเนียมปฏิบัติที่เพิ่งทำกันมาไม่นานเท่าไหร่นะครับคือประมาณ25ปีมานี้ก็คือก่อนวัน Thanksgiving 1วันประธานาธิบดีสหรัฐจะต้องเป็นผู้งดเว้นชีวิตให้แก่ไก่งวงผู้โชคดีอย่างน้อย1ตัวซึ่งจะทำให้มันไม่ต้องกลายเป็นอาหารในวันสำคัญของศาสนาคริสต์วันนี้ธรรมเนียมดังกล่าวนั้นเริ่มมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1989ในสมัยประธานาธิบดีจอร์จบุชผู้พ่อนะครับสำหรับปีนี้ไก่งวงที่ถูกเลือกมาให้ประธานาธิบดีโอบามางดเว้นชีวิตนั้นมี2ตัวชื่อว่าพ็อปคอร์นกับคาราเมลซึ่งมาจากฟาร์มในรัฐมินนิโซตาโดยทางทำเนียบขาวเปิดโอกาสให้ประชาชนลงคะแนนทางอินเทอร์เน็ตหลายวันก่อนหน้านี้ว่าต้องการให้ไก่งวงตัวใดใน2ตัวนี้ที่จะเป็นผู้โชคดีและผลการลงคะแนนปรากฏว่าพ็อปคอร์นได้รับคะแนนสูงกว่าและจะได้เข้าพิธีงดเว้นชีวิตจากประธานาธิบดีโอบามาอย่างเป็นทางการที่ทำเนียบขาวซึ่งก็ผ่านไปแล้วในวันนี้นะครับ ส่วนเจ้าไก่งวงอีกตัวคือคาเมลนั้นก็จะรอดจากการกลายเป็นไก่งวงบนโต๊ะอาหารเช่นกันแม้จะไม่ได้เข้าพิธีงดเว้นชีวิตอย่างเป็นทางการก็ตามครับไก่งวง2ตัวนี้จะถูกส่งไปอยู่ในฟาร์มที่เมาท์เวอร์นอนซึ่งเคยเป็นบ้านของอดีตประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐจอร์จวอชิงตันที่ปัจจุบันได้กลายเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของอเมริกาไปแล้วเพื่อให้ไปใช้ชีวิตในบ้านปลายที่นั่นนั่นเองนะครับครับและนั่นก็คือข่าวธุรกิจช่วงก่อนวัน Thanksgiving ในสหรัฐนะครับส่งพจน์สภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน